Valsts policija jau pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas sestdienas vakarā vēstīja par iespējamiem balsu pirkšanas gadījumiem dažādās Latvijas vietās un sāka 5 resoriskās pārbaudes. Jau sākotnēji neapstiprinājās informācija par iespējamu balsu pirkšanu Ogres vēlēšanu apgabalā. Aizkrauklas pusē tika sākts krimināla process par iespējamu kavēšanu realizēt vēlēšanu tiesības. Visticamāk šo lietu nodos izmeklēšanas turpināšanai valsts drošības dienestam. Arī Alūksnes, Olēns un Jēkabpils iecirkņos ierosinātās pārbaudes turpinās, un arī tās atbilstoši kompetencei visticamāk nodos valsts drošības dienestam. Par iespējamu balsu pirkšanu arī Jēkabpilī pagājušajā piekdienā tika sākts krimināla process. Valsts drošības dienests ir norādījis, ka priekšvēlēšanu periodā un vēlēšanu dienā fiksēta vairāk nekā 150 signāli par iespējamiem pārkāpumiem vai nepilnībām, kas saistīti ar pašvaldību vēlēšanām. Dienestā informācija par to saņemt arī pēc vēlēšanām. Galvenokārt saņem ziņojumu par vēlētāju izvēles iespējamu pretiesisku ietekmēšanu. Tomēr pēc apstākļu noskaidrošanas lielākoties informācija par iespējamo pārkāpumu neapstiprinājās, bet vairākos gadījumos valsts drošības dienests ir brīdinājis personas, ka pretiesiska vēlētāju izvēles ietekmēšana ir nelikumīga. Vairākos gadījumos ziņots arī par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem. Konstatēts arī iespējams organizatoriskas nepilnības atsevišķos vēlēšanu iecirkņos. Savukārt korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir saņēmis ap 40 ziņojumus un vairāk nekā puse no tiem bija saistīti ar deputātu kandidātu komunikāciju sociālajos tīklos, tostarp apmaksātiem aģitācijas saturošiem ierakstiem. Drošības iestādes vērtē, ka pašvaldību vēlēšanas kopumā ir aizvadītas mierīgi un bez būtiskiem incidentiem. Jānis Kincis, Latvijas Radio.